Acum să analizăm împreună, în lumina Sfintelor Scripturi, ce înțelegem noi prin adevărul acesta că originea tuturor lucrurilor se găsește în acest cuvânt. Consider că este foarte util să analizăm aspectele care sunt prezentate în Sfânta Scriptură privind noțiunea divinității. Spontan, în anumite cărți ale Vechiului Testament și Noului Testament, apar anumite personaje care au venit din lumea spirituală. Au stabilit legături cu oameni de pe pământ, le-au transmis mesaje speciale din partea lui Dumnezeu și aceste ființe supranaturale s-au recomandat privind calitatea și misiunea care le-a fost încredințată pentru folosul oamenilor. Prin aceste ființe care s-au descoperit oamenilor și care sunt diferențiate între ele în ce privesc calitățile și funcțiile, nouă ni s-a revelat că există Dumnezeu, că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor și că prin Dumnezeu, așa cum noi verificăm existența noastră la timpul prezent, între naștere și moarte, putem verifica existența unei lumi spirituale concrete, obiective, care s-a descoperit la anumite intervale, pe anumite căi și care a transmis în mod special planurile pe care le are Creatorul cu privire la noi. În Sfânta Scriptură găsim mai multe definiții pentru personaje care aparțin lumii spirituale. Și întreaga această lume spirituală în Sfânta Scriptură este prezentată sub o formă, aș zice, comparabilă cu o piramidă, care are o bază și care merge apoi ridicată, înălțându-se tot mereu, până când există o piatră care este pusă deasupra. Și în Sfânta Scriptură găsim 7 categorii de ființe care pot să aibă caracteristici concrete. Și ordinea în care sunt așezate în Sfânta Scriptură începe cu Trinitatea. În ordinea lumii spirituale găsim aceste trepte ierarhice și aceste denumiri specifice în funcție de calitățile acestor ființe și de misiunea pe care acestea le îndeplinesc în relațiile cu oamenii. Despre Dumnezeu Tatăl aflăm în Sfânta Scriptură că este originatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Că El este Tatăl nostru pentru că din El se trag toate lucrurile. Poporul evreu, spre deosebire de toate celelalte popoare, avea un sistem foarte puternic confirmat prin ceea ce numim noi la ora actuală monoteism. În decalogul iudaic se face mențiunea: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Există un singur creator care s-a revelat. Toate celelalte forme pe care le-au găsit oamenii spre a-și satisface problemele lor interioare, mă refer la mișcarea politeistă, modul în care oamenii au încercat să-și rezolve problemele simțind nevoia de Dumnezeu și încercând să-l substituie prin anumite reprezentări. Deci Dumnezeu a spus: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să n-ai alți Dumnezei afară de mine și să nu te închini înaintea lor. La prima vedere, evreii, ducând la punctul extrem acest monoteism, s-ar părea să se fi îndepărtat de fundamentul adevărului biblic. Pentru că atunci când se spune Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, din punct de vedere biblic, noi descoperim că, în fapt, divinitatea este constituită în forma aceasta ierarhică, după cum urmează. Dumnezeu Tatăl, care este creatorul tuturor lucrurilor și care a hotărât și și-a fixat planul pentru existența tuturor lucrurilor create. Există Fiul și există Duhul Sfânt. În Sfânta Scriptură găsim mereu vorbindu-se despre Dumnezeu Tatăl. Găsim apoi ca persoană centrală în Sfânta Scriptură, începând din Vechiul Testament și până în ultima carte a Noului Testament, în Apocalipsa, persoana Fiului lui Dumnezeu, care este identic cu Tatăl, fapt care în mintea noastră produce un anumit dezechilibru, o mică tulburare, ceva care intră în conflict cu ceea ce nouă ni se pare logic. Încercăm în această seară să analizăm împreună caracteristicile acestei lumi spirituale, bazându-ne exclusiv pe textele Scripturii. În Sfânta Scriptură, alături de Tatăl și de Fiul, găsim persoana Duhului Sfânt, care a fost implicată încă de la început în actul creației, care este de o ființă cu Tatăl, care este împreună cu Tatăl și care constituie un tot unitar în ceea ce numesc creștinii în limbajul lor Sfânta Treime. Urmează apoi alte patru categorii de ființe pe care le descoperim în Sfânta Scriptură cu anumite situații speciale în experiențele oamenilor. Există arhanghelii, care fac parte din lumea spirituală, hieruvimii, serafimii și îngerii slujitori de rang mai mic, din aceia care sunt puși în slujba celor ce s-au predat lui Dumnezeu. Toate aceste categorii de ființe sunt ființe spirituale. Dar să vedem acum, analizând această piramidă, acest principiu al lumii spirituale, cu anumite ocazii pe care le-au avut oamenii în viața de toate zilele, s-au descoperit nu numai calitățile, ci și misiunea pe care le puteau îndeplini aceste ființe. În ce privește lumea spirituală, desigur că Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care reprezintă originatorul tuturor lucrurilor care se văd, a existat dintotdeauna. Iisus Hristos a existat înainte de a veni pe pământ prin Maria Fecioară. Există pentru această Trinitate o existență eternă care trece dincolo de timp. Noțiunea aceasta de Trinitate, cuprinzându-se Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, constituie un tot unitar și sunt identice. Și sunt reprezentate, spre exemplu, în ceea ce Apostolul Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 1, scoate în evidență. Dacă vrea cineva să știe, înainte de a exista cea din tâi pulbere a lumii, ce a existat? Înainte de a exista lumea îngerilor, pentru că dacă analizăm cuvântul lui Dumnezeu, până și aceste ființe care poartă anumite responsabilități în lumea spirituală au fost create la rândul lor. Însă dacă cercetăm originea tuturor lucrurilor și vrem să căutăm fundamentul de la care s-a plecat, un cuvânt mai potrivit decât cel pe care îl găsește Apostolul Ioan și cel pe care îl găsește Moise cu 1500 de ani înaintea erei noastre, nu se putea găsi pentru ca noi să înțelegem despre ce este vorba. Și anume, în versetul 1 din Geneza se spune că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și am vrea să ne familiarizăm cu acest limbaj al Sfintelor Scripturi pentru ca să înțelegem precis despre ce este vorba. Cred că încă sunt mulți creștini în a căror minte nu s-a cristalizat acest adevăr fundamentat pe adevărul biblic privind caracteristicile acestei lumi spirituale și pe urmă coborându-ne la ființa noastră, care de fapt este o creație a Tatălui nostru și este și ea plasată în această ierarhie a lumii spirituale într-un fel, într-un anumit loc și ocupă o anumită treaptă ierarhică din punctul acesta de vedere. Apostolul Ioan spune, la început era cuvântul. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. De ce a fost necesar să se sublinieze sub trei aspecte această realitate? La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Se precizează acest fapt pentru ca să se scoată în evidență că la început a existat cuvântul. Dar acest cuvânt nu este o simplă formă de comunicare a ideilor, ci acest cuvânt este o persoană spirituală. Cine poate crede acest lucru? În versetul 14 se spune, și cuvântul acesta, care era la început cu Dumnezeu, și cuvântul acesta, care este Dumnezeu, s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Nu există nicio urmă de îndoială pentru toți creștinii care cercetează și cunosc, într-o măsură oarecare, Sfânta Scriptură, că aici referirea se face la Domnul nostru Iisus Hristos, a cărui existență se descopere dincolo de fenomenul întrupării. Și cuvântul s-a făcut trup. Cel care la început era cu Dumnezeu și cel care este Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Iudaismul acuză creștinismul într-un fel că au renunțat la monoteism. Ei nu mai recunosc existența unui singur Dumnezeu dacă proclamă calitatea Domnului Hristos fiind egală și fiind echivalentă cu persoana lui Dumnezeu. Aici este toată problema asupra căruia consider că este foarte necesar să cercetăm un pic în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Pământ care să se potrivească cu această trinitate. Aș încerca două. Sunt foarte palide, dar cred că într-o măsură oarecare ne pot ajuta să înțelegem mai bine cum am putea înțelege existența unui singur Dumnezeu. În pofida acestui fapt de menținere a monoteismului iudaic, în Sfânta Scriptură, în textele ebraice, se face referire la faptul că atunci când Dumnezeu a creat lumea și mai ales atunci când Dumnezeu l-a creat pe om. A existat o consfătuire și Dumnezeu este folosit acolo la plural. În limba română, cuvântul Dumnezeu exclude pluralismul. Și dacă spunem Dumnezeu, ne gândim la o singură persoană. Dar dacă spunem dumnezeire sau divinitate, atunci putem înțelege că există o singură divinitate care este cuprinsă în trei persoane. În Evanghelia după Ioan se face mențiunea că nimic din tot ce a fost făcut aici în lumea văzută n-a fost făcut fără El, fără acest cuvânt care mai târziu s-a întrupat. Deci lumea a fost creată înainte ca acest cuvânt să fie întrupat. De unde știm noi că această referire se face cu privire la persoana Domnului Hristos? Și atunci, dacă descoperim un adevăr biblic în care ni se relatează că Mântuitorului nostru Iisus Hristos i s-a dat numele acesta de cuvântul lui Dumnezeu, atunci înțelegem că El a stat la baza originii tuturor lucrurilor, așa cum Dumnezeu Tatăl a fost împreună. Și anume, în Apocalipsa, în capitolul 19, în versetul 13, se face mențiunea când Apostolul Ioan îl vede, pe când era în insula Patmos, în aceea ipostază de glorie și strălucire dumnezeiască. Poate că cel mai bun lucru este să citim versetul acesta, pentru că în Sfânta Scriptură, persoana centrală care este menționată din Vechiul Testament și până la ultimul mesaj al Noului Testament, se referă la Domnul nostru Iisus Hristos și la cuvântul care s-a întrupat și care este Dumnezeu și care a fost prezent de la actul creației, că nimic din tot ce s-a făcut nu s-a făcut fără El. În Apocalipsa, am subliniat în capitolul 19, în versetul 13, se face mențiunea. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este extraordinar. Deci cuvântul acesta nu este o simplă reflectare a unei idei. Și dacă Dumnezeu este ființa spirituală, capabilă să gândească, omniprezentă, omniștientă, acolo unde se manifestă gândirea, se dovedește prezența unei ființe spirituale inteligente. Biblia ne spune că Dumnezeu este omniscient, cunoaște toate lucrurile. Deci în ceea ce privește capacitatea de gândire, Dumnezeu ca ființă spirituală are puterea aceasta să născocească planuri. Și El a făcut planul pentru crearea lumii și a făcut planul pentru crearea omului. Și a făcut plan privind destinul omului și a făcut un plan privind destinul universului. Deci este o ființă inteligentă care gândește. Dar universul acesta material n-a fost creat pe vremea când Dumnezeu a gândit. Ci universul acesta a fost creat în momentul când Dumnezeu și-a exprimat gândurile. Și dacă gândul este o manifestare, o reflectare a unei ființe spirituale capabilă să gândească, să născocească, să facă planuri, atunci cuvântul este o reflectare a gândurilor lui Dumnezeu. Câtă unitate indestructibilă există în această comparație. Pentru că persoana spirituală care are capacitatea să gândească, atât timp cât nu-și mărturisește ceea ce gândește, nu se creează nimic. În momentul când își manifestă, prin intermediul cuvântului, descoperindu-și gândurile, atunci a început actul creației pentru universul materiei. Dumnezeu a zis, Dumnezeu a creat. Și Dumnezeu a creat prin rostirea cuvântului. Și dacă cuvântul nu este o simplă formă de reflectare a unei idei, ci este o persoană, aici este toată problema. Cuvântul pe care l-a rostit Dumnezeu în actul creației este o reflectare a persoanei Domnului nostru Iisus Hristos. În limba română, după traducerea lui Cornilescu, se spune că prin El s-au făcut toate. Deci Dumnezeu Tatăl, împreună cu Dumnezeu Fiul, care este în ipostaza cuvântului, în preexistența sa, deci înainte de a veni pe pământ, Iisus era în ipostaza cuvântului, dând această imagine, privind persoana umană, pentru că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, o ființă spirituală capabilă să gândească, capabilă să facă planuri, capabilă să născocească. Este chiar sensul acesta prin care se manifestă înțelepciunea, gândirea abstractă, zestrea pe care a primit-o omul din partea lui Dumnezeu atunci când a fost creat. Dar dacă omul nu și-ar putea exprima gândurile prin intermediul cuvântului, noi niciodată n-am ști ce plănuiește și ce gândește. Dumnezeu, care este binecuvântat, fiind această ființă inteligentă, morală, omniconștientă, omniprezentă, omnipotentă, Dumnezeu a vorbit și în persoana Domnului Hristos se descopere esența cuvântului care se concretizează într-o persoană. În Apocalipsa se spune, numele Lui este cuvântul lui Dumnezeu. Iisus are foarte multe denumiri în Sfânta Scriptură, unii au încercat să le analizeze și mi se pare că a ajuns la vreo 70, dacă nu mai multe denumiri pe care le are Mântuitorul în diferite ipostaze în care s-au descris mesajele despre persoana Lui. Însă aici este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu Tatăl ar reprezenta ființa spirituală capabilă să gândească. Fiul ar fi cel ce s-a născut din Tatăl. Cum se naște un plan în ființa spirituală? Așa Iisus Hristos era prezent în ființa lui Dumnezeu. Gândirea noastră este prezentă în Duhul nostru. Și pe urmă, cuvintele noastre exprimă gândirea noastră și capacitatea noastră. Și această trinitate ar putea să mai fie prezentată printr-o altă comparație, tot atât de palidă, pentru că nu se găsește comparație cu privire la trinitate. Vom încerca să cuprindem, analizând această lume spirituală, în ordinea ei ierarhică, după ceea ce ne oferă Sfânta Scriptură. Am zice, divinitatea sau trinitatea este ceea ce am putea să spunem despre soare. Și când folosim cuvântul acesta, astăzi avem un soare frumos. Înțelegem prin aceasta că este o lumină puternică și înțelegem prin aceasta că se revarsă și energia calorică. Simțim căldura. Oamenii pun gradele 70, 80, 90 în diferite zone geografice, oscilează această energie termică. Dar când vorbim despre soare, ne gândim la un singur element. Deci soarele ca o masă, ca o substanță, lumina ca fenomen și căldura ca un alt fenomen. Atunci nu spunem că există trei sori, ci știm că lumina face parte din elementul soare. Și când simțim căldura, știm că această energie termică face parte din elementul soare. Și zicem soare, lumină, căldură. Și nu ne gândim la trei corpuri, ci ne gândim la unul singur, care este reprezentat aici prin divinitate. Deci, dacă înțelegem aici numai o latură, am putea să alunecăm într-o altă extremitate și să credem că Iisus este doar un fenomen, că Duhul Sfânt este doar o putere care lucrează. Dar aici mi-aș îngădui să spun ca și cum ar ieși un pom din aceeași rădăcină și iasă dintr-o dată trei trunchiuri. Biblia ne spune totuși că Dumnezeu Tatăl este originatorul, că Iisus este arhitectul. Atunci Dumnezeu a plănuit, ca ființă spirituală, a plănuit să facă universul materiei. Și când a plănuit să facă universul materiei, câte științe trebuiesc încorporate în acest univers ca să-și mențină ordinea? Nu v-ați gândit? Acolo trebuie să se cunoască legile fizice. Dacă cineva vorbește despre tehnologia materialelor sau despre structura organelor fizice, trebuie să ne gândim că este o știință atât de înaltă. Dumnezeu este Cel care a fixat planul, cuvântul care este identic cu persoana lui Iisus Hristos înainte de a se întrupa, este arhitectul. S-a făcut mențiunea. În traducerea românească se spune: prin El sunt toate lucrurile. Deci Dumnezeu a creat universul împreună cu Iisus Hristos, care înainte de a se întrupa purta un alt nume. El nu purta numele de Iisus și nici de Hristos, ci purta numele de Cuvântul lui Dumnezeu. În preexistența sa, El era o ființă pur spirituală. A devenit om pentru o motivație pe care o vom afla și o vom analiza împreună mai târziu. Dar Dumnezeu Tatăl este Cel care a fixat planul, este prin urmare beneficiarul. Iisus Hristos este arhitectul și este interesant. La actul creației mai găsim încă o altă ființă prezentă. Când se spune Dumnezeu a creat la început cerurile și pământul, pământul era pustiu și gol. Pe deasupra apelor era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Și găsim o a treia persoană în toate reprezentările textelor biblice. Când este vorba de Duhul Sfânt, nu este vorba de o putere, de un fenomen natural, de un efect care descinde dintr-o cauză, ci este vorba despre o persoană conștientă. Am zis atunci prin comparație, Dumnezeu este Cel care fixează planul, Iisus Hristos este arhitectul, iar Duhul Sfânt este meșterul care dă formă tuturor lucrurilor în conformitate cu planul pe care l-a primit. Să presupunem printr-un alt exemplu, pentru că suntem tot la litera A. O persoană își fixează un scop. Vrea să construiască un spital sau o biserică, un lăcaș de închinăciune. Cheamă arhitectul și spune: aș vrea să aibă o capacitate stabilită. Aș vrea să aibă caracteristicile pentru funcțiile care sunt stabilite fiecărui element. Și încredințează planul acesta arhitectului. Sunt strânse toate materialele și presupunem că sunt așezate în desordine. Undeva găsim un șantier cu tot felul de materii prime. Cel care stabilește planul este Dumnezeu. Cel care face proiectul, cunoscând legile fizice, rezistența materialelor, stabilirea dimensiunilor și toate caracteristicile care trebuiesc întrunite pentru asemenea construcție, acesta este arhitectul care gândește și care schițează. Se apropie de realitate acest plan care s-a format numai de la nivelul conceptului. Duhul Sfânt este meșterul care așteaptă să primească planul din partea arhitectului. Și să vedeți minunea. Toate materialele acelea îngrămădite în mod haotic acolo, pe șantier, capătă forma inițială și meșterul, cu uneltele lui brute, cu puterea lui extraordinară, cu capacitatea lui, lucrând în conformitate cu schița arhitectului, îndeplinește scopul beneficiarului. Și există o corelare între cel ce stabilește planul, între cel care proiectează respectiv tot ceea ce s-a cuprins în plan și cel care îndeplinește în mod obiectiv pe cale nemijlocită. Și parcă îl văd pe Duhul Sfânt cum se mișca pe deasupra apelor, ca un meșter care se plimba printre materiile acelea brute, adunate toate claie peste grămadă, și când a primit proiectul în mână, începe de la fundație și face ordine. Și când toată construcția este gata, se strânge molozul de prin prejur și totul capătă o frumusețe, o splendoare, dar mai mult decât atât, tot ce s-a realizat este în conformitate cu scopul care a fost fixat inițial. În ebraică, atunci când Dumnezeu a creat lumea, noțiunea de Dumnezeu este prezentată la plural și se spune Elohim. Când Dumnezeu l-a creat pe om, s-a făcut un fel de consfătuire. Haidem să facem om după chipul și asemănarea noastră. Atunci înțelegem că este atât de profundă această unitate în gândire, în cugetare, în plănuire și în ducerea la îndeplinirea tuturor planurilor inițiale stabilite, încât nu există absolut nicio deosebire între ceea ce gândește Dumnezeu Tatăl, ceea ce gândește Dumnezeu Fiul și ceea ce realizează Duhul Sfânt în raport cu planul. Nu se face nicio abatere de la schiță. Cred că știți, în domeniul construcției, noi am avut multe lucruri în România, unde erau penalizate bisericile pentru că mai încercau să mai extindă un colțișor care nu era cuprins în schiță. Și atunci venea legea și își aplica preceptele prin disciplinare financiară, pentru că s-a bătut de la plan. Ei bine, Duhul Sfânt, când a primit planul de la Dumnezeu și când a fost planul zugrăvit în imaginea arhitectului, care este cuvântul lui Dumnezeu Creator, atunci Duhul Sfânt nu s-a bătut de la plan, ci a dat formă tuturor lucrurilor însuflețite și nensuflețite în conformitate cu scopul pe care l-a făcut Dumnezeu. Și aceasta, în Sfânta Scriptură, este numită Trinitate. Originea Domnului Hristos este în preexistență, prin urmare, dar nu vorbim despre Iisus și despre Hristos, ci vorbim numai despre persoana Mântuitorului nostru în preexistență, purtând numele de cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de a se întrupa, Iisus a purtat numele de cuvântul lui Dumnezeu. După ce a venit pe pământ, s-a întrupat prin Fecioara Maria, a trecut peste pragul morții, a înviat, s-a înălțat la cer și șa de la dreapta Tatălui, el și-a primit din nou această ipostază de cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că Ioan îl vede în cartea Apocalipsa, în toată gloria și strălucirea dumnezeiască și spune, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Un singur lucru are acum deosebit, pentru că el a fost ca ființă spirituală, ca și Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt. Și trebuie să înțelegem că Dumnezeu Tatăl este o ființă spirituală. Dumnezeu, Duhul Sfânt, este tot o ființă spirituală. Domnul Iisus Hristos, în ipostaza de cuvânt al lui Dumnezeu, în preexistență, a fost tot o ființă spirituală, dar după ce a venit, așa cum spune versetul 13-14, din Evanghelia după Ioan, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Deci cuvântul acesta de o ființă cu Tatăl, care era cu Dumnezeu și care era Dumnezeu, s-a făcut trup. Și pentru că a înviat în trupul lui de slavă, Iisus, întorcându-se la Tatăl, acum a reprimit din nou slava și strălucirea pe care o avea înainte de întrupare. Trecând peste pragul morții și înviind dintre cei morți, și-a câștigat trupul de slavă. Și acum el este cuvântul lui Dumnezeu și cu atât mai mult personificarea lui este evidentă. Ca ființe spirituale, noțiunile sunt foarte abstracte. Pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni niciodată. Și Dumnezeu, de fiecare dată când s-a descoperit oamenilor, nu s-a descoperit în persoană și nu și-a arătat fața cuiva, ci a fost în majoritatea cazurilor experimentale în Sfânta Scriptură, învăluit într-o aureolă de lumină pe care profeții o prezintă în situații diferite, de la un mesaj la altul. De exemplu, când Domnul vorbește lui Moise, vorbește din flacăra rugului și Îngerul Domnului era acolo și Îngerul Domnului vorbește la persoana întâi. Eu sunt Dumnezeul părinților voștri. În imaginea pe care o prezintă profetul Isaia, se spune că Dumnezeu era înconjurat cu niște ființe pe care îi numește serafimi, deci fața Domnului nu putea să fie văzută, ci era învăluit într-o aureolă de lumină. Cartea profetului Ezechiel ne-l prezintă pe Dumnezeu în ipostaza slavei sale printr-un nor de fum și un snop de foc. Este o altă formă de exprimare și oamenii au reușit să-l descrie pe cel nevăzut ca și cum ar fi fost văzut. Prin cuvinte deosebite, dar cu același sens profund, că Dumnezeu este o ființă spirituală concretă care s-a revelat și care a comunicat cu oamenii și lucrul acesta este foarte important. Așadar, faptul că noi credem în existența acestei lumi spirituale se bazează pe descoperirea acestei lumi spirituale. Dacă Dumnezeu care a creat lumea, și de acum încolo când vorbim despre Dumnezeu, nu ne mai referim la o singură persoană, ci ne referim la ceea ce am putea să traducem în limba română, dumnezeire sau divinitate, care constituie un tot unitar prin cele trei persoane. Dacă Dumnezeu Tatăl, împreună cu Fiul în ipostaza cuvântului, a originat existența tuturor lucrurilor, Sfânta Scriptură ne arată că și Duhul Sfânt a fost prezent la actul creației și se mișca pe deasupra apelor, pe când pământul era scufundat în negură, pe când nucleul planetar încă nici nu se arătase, pentru că era învăluit într-un ocean planetar în condițiile acelea primare, și se spune că se mișca pe deasupra apelor și am zis prin comparație, ca și cum un meșter se plimbă printre grămezile imense de materiale de construcție, dar nu întreprinde nicio acțiune până nu primește proiectul din partea arhitectului. Este minunată această imagine pe care ne-o prezintă Biblia prin ceea ce se spune că Dumnezeu, la început, a făcut cerurile și pământul. Și Dumnezeu s-a consfătuit cu sine însuși. Eu m-am sfătuit cu mine însumi și vorbește iarăși la persoana întâia. Cum era posibil să se sfătuiască cu sine însuși? Tocmai aceasta era problema cheie, în sensul că se scoate în evidență că așa cum Dumnezeu gândește, așa cum Dumnezeu se bucură, așa cum Dumnezeu se întristează, tot la fel și Iisus, în ipostaza cuvântului, ar fi putut să se manifeste în tocmai ca orice ființă, să comunice în tocmai ca orice ființă, și aceleași atribuțiuni sunt descoperite și pentru persoana Duhului Sfânt. Persoana Duhului Sfânt, prin urmare, nu este o simplă manifestare, ci este o identitate separată din punctul de vedere al însușirilor. Și spune așa, Duhul Sfânt se întristează, Duhul Sfânt se bucură, Duhul Sfânt ne sfătuiește, Duhul Sfânt mijlocește la Tatăl pentru noi, Duhul Sfânt ne călăuzește. O, ce minunat! Duhul Sfânt operează procesul sfințirii în viața copiilor lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne-a fost făgăduit să rămână cu noi până la sfârșitul viacurilor, până când va veni Domnul Hristos. Deci Domnul Hristos s-a înălțat la Tatăl și în locul Lui, ca substituitor, pentru ca biserica să nu rămână orfană, așa cum a spus-o El prin cuvintele minunate, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi, dar am să vă trimit un mângâitor. Din punctul acesta de vedere, problema Trinității transpare în toate textele biblice cu atribuțiuni echivalente. Dumnezeu Tatăl este Creator, Dumnezeu Cuvântul este Creator, Dumnezeu Duhul Sfânt este Creator Și toate aceste ființe împreună constituie, de fapt, ceea ce a spus Dumnezeu odinioară prin Decalog. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Acest Dumnezeu, Elohim, care înseamnă pluralul de la ceea ce numesc evreii în cuvintele pentru singular, pentru că atunci când este vorba de Creator, tot ce a fost creat, a fost creat prin Tatăl, prin Fiul, în ipostaza cuvântului, și prin Duhul Sfânt, care este meșterul nemijlocit, dând formă tuturor lucrurilor în conformitate cu proiectul și prin proiect în conformitate cu planul inițial statornicii de Dumnezeu. Toate denumirile pe care le are Domnul Iisus converg pentru calitatea și misiunea pe care El a avut-o venind pe pământ. Dar Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt, în această unitate indestructibilă, a comunicat oamenilor în cele mai multe împrejurări pe calea altor mesaje transmise prin alte ființe. Și Sfânta Scriptură ne arată despre arhangheli. Ați găsit undeva în Sfânta Scriptură vreun nume de arhanghel? Persoanele acestea au și nume. Bineînțeles că la evrei fiecare nume avea o semnificație, privind nu numai calitatea, ci și misiunea. Cuvântul arhanghel se referă la un înger de grad superior. Cuvântul arhanghel este, prin calitate, îngerul cel mai puternic. Am zice noi, în raporturile noastre sociale, cu ce personaj în ierarhia unei conduceri de stat ar putea să fie comparat acest arhanghel? În Daniel, capitolul 12, se spune despre voivodul Michael. Michael, etimologic, au încercat să explice unii cu semnificația împuternicitului Dumnezeu. O altă comparație, într-o traducere germană, spune cel care este asemănător cu Dumnezeu. Asta nu însemnează că este Dumnezeu, ci este asemănător. Dumnezeu i-a încredințat foarte multă putere și responsabilitate. Și acest arhanghel Mihail s-a descoperit. Îl găsim în epistola lui Iuda, unde se face descripția cu privire la trupul lui Moise. S-a certat cu Satan pentru trupul lui Moise. Apare arhanghelul Mihail în Apocalipsa, capitolul 12, organizează toată oștirea cerului și intră în ultimul conflict cu forțele și cu principiul răului. Deci este un înger de rang superior. Am zice noi, în raporturile noastre, un mareșal, dacă tot e vorba de o luptă împotriva diavolului, cu toți îngerii lui care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, deși a fost această disproporție de forțe, dar în capitolul 12 se spune că a fost aruncat pe pământ și n-a mai avut șanse în nicio situație să se înalțe până acolo unde i s-a dat libertatea inițial de la început, atunci când a fost creat. Găsim apoi în treapta următoare hieruvimii. Hieruvimii acestea sunt niște ființe extraordinare. Se crede că și Gavril ar fi fost un arhanghel. Biblia nu ne spune acest lucru. Dar știm precis că Gavril a fost un trimis special din partea lui Dumnezeu, făcând parte din lumea spirituală, din lumea îngerilor, și că a îndeplinit misiuni speciale în folosul poporului lui Dumnezeu. În cartea lui Daniel, Gabriel stă de vorbă cu Daniel. Nu este nicio poveste, este o realitate. Am zice că derulăm niște povești, niște mituri, niște legende. Cine i-a văzut vreodată? Unde? Toate poate să fie doar o simplă închipuire. Nu, sunt niște realități. Daniel este omul care prezintă credibilitate și valoare spirituală pentru a lua în considerație mărturiile lui. Gavril care cu aproximativ 500 și peste 500 de ani înaintea noastre, i-a vestit lui Daniel că va veni Mesia, că se va naște Iisus Hristos. Același Gavril, după mai bine de 500 de ani, ca să vedeți că în lumea spirituală nu există vârstă și nu există timp care să se scurgă. Acolo nimeni nu îmbătrânește, pentru că e vorba de lumea eternă, după cum nici noi nu vom mai îmbătrâni când vom ajunge acolo. Este minunat. După mai bine de 500 de ani, după ce vestește lui Daniel că se va naște Mesia, și același înger care a vestit lui Daniel nașterea lui Iisus, se prezintă la Zaharia, la preotul Zaharia, și îi vestește nașterea lui Ioan Botezătorul. După 6 luni, același înger se duce la Maica Domnului, la Fecioara Maria, și spune: vei naște un fiu de parte bărbătească și va fi numit Fiul Celui Preanalt, Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Este un lucru extraordinar. Și vedem că aceste categorii de îngeri cu ranguri speciale, calități speciale și misiuni speciale sunt foarte frecvente în experiența neamului omenesc. Au fost prea mulți oameni integri din punct de vedere moral și spiritual ca să punem sub semnul întrebării dacă acestea sunt niște realități sau sunt niște simple povești. N-aveau cum să fie niște simple povești, pentru că ele au fost menționate la timpul cuvenit în cărți și istoria, în scurgerea timpului, a venit să confirme că nu au fost niște simple halucinații, că aceste ființe care au venit cu mesaje speciale s-au dovedit concrete și prin conținutul mesajelor care s-au împlinit în evenimentele istorice de mai târziu. Așadar, autoritatea Sfintelor Scripturi se bazează tocmai pe aceste experiențe în care lumea spirituală a devenit concretă, obiectivă, stabilind legături cu oamenii. Aș îndrăzni să vă spun că lucrul acesta l-a făcut Dumnezeu și continuă să-l mai facă, ori de câte ori vrea El și nu de câte ori vrem noi. Dar că aceste ființe, care s-au descoperit în succesiunea generațiilor și au comunicat cu oamenii, mai pot să se descopere și astăzi. Noi nu le putem opri. Nu de noi depinde. Și totuși de noi depinde în mare măsură, pentru că dacă ne îndepărtăm prea mult de Dumnezeu, atunci nu mai rămâne nicio cale de comunicare. Și Dumnezeu a vorbit odinioară prin proroci și a vorbit prin îngeri. Și acum, la urmă, ne vorbește prin Fiul. Și pentru că Fiul acum stă la dreapta Tatălui, acum ne vorbește iarăși prin ceea ce era El în ipostazia inițială, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și l-avem pe Iisus Hristos cu noi, este prezent, atât timp cât credem că acest cuvânt se identifică cu persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Este un lucru extraordinar. Așadar, arhanghelii, după alte explicații etimologice, ar putea să aibă calitatea și misiunea de ocrotitori, supraveghetori. Se va ridica voivodul Micael, împuternicitul lui Dumnezeu, ocrotitorul copiilor poporului tău. Le-au fost încredințate anumite funcții speciale. Găsim o altă categorie de ființe, deci am descoperit acum pe lângă Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, arhanghelii. Urmează heruvimii. Cine sunt acești heruvimii? În Sfânta Scriptură, heruvimii sunt reprezentați ca și purtători ai tronului dumnezeiesc. Slujitori de rang înalt, care sunt puși să vegheze la apărarea spiritului dreptului. În Sfânta Scriptură găsim încă din Cartea Genezei cum Dumnezeu, după ce a izgonit pe oameni prin păcatul neascultării, pentru ca oamenii să n-aibă acces la pomul vieții în starea aceea decăzută, a pus niște heruvimi ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Nu ne putem ocupa în această seară, pentru că timpul este epuizat. Vreau numai să scot în evidență că există aceste denumiri specifice pentru lumea spirituală și aceasta este o realitate. S-a comunicat, s-au descoperit oamenilor, le-au adus mesaje speciale, sunt lucruri extraordinare. Dumnezeu întotdeauna când se revelează cuiva, se revelează într-o condiție accesibilă pentru om. Și din punctul acesta de vedere, hieruvimii care sunt purtătorii slavei lui Dumnezeu sunt însoțiți în permanență de serafimi. Și găsim atunci o a șasea categorie de ființe în această ierarhie cosmică în lumea spirituală. Ființe care poartă denumiri foarte concrete și care se referă la persoane având calități și misiuni speciale încredințate din partea lui Dumnezeu. La cea de a șaptea treaptă se găsesc îngerii care comunică și lor nu li s-a dat un nume special, nici de arhanghel, nici de heruvim și nici de serafim, ci sunt îngerii care sunt duhuri slujitoare, cu miile, cu sutele de mii, cu milioanele. În Apocalipsa găsim, dacă se calculează, de 10 ori 10 mii și mii și mii. Sunt extraordinar în numărul pe care ei îl dețin în împărăția Tatălui. Dar ce este important? Că Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în planul Lui, prin actul creației pentru fiecare dintre noi, după ce oamenii au căzut în păcat, au găsit o cale de remediere. După cum Dumnezeu a înscris, mai avem 3 minute, după cum Dumnezeu a scris în legea universală, legea dragostei și armoniei, în aceeași măsură Dumnezeu a înscris și legea dreptului. Și prin legea dreptului se spune așa, bine pentru bine, rău pentru rău. Plata ascultării de Dumnezeu este viața veșnică, plata neascultării este moartea. Plata păcatului este moartea, plata neprihănirii este viața veșnică. De unde viață veșnică? Dacă noi am fost lipsiți de neprihănire și prin aceasta am fost lipsiți și de ascultarea de Dumnezeu. Și pentru că noi am căzut sub incidența acestei legi, plata păcatului este moartea. Noi am păcătuit prin această neascultare de Dumnezeu, originată de fapt de către părinții noștri. Și toți, fie că suntem cinstiți, corecți, virtuoși, fie că suntem niște oameni ușuratici și imorali, în ochii lui Dumnezeu, toți am moștenit această stare de fapt și în planul lui Dumnezeu s-a cuprins posibilitatea salvării noastre. Și prin Iisus Hristos, care la origine era în ipostaza cuvântului, s-a găsit calea de salvare pentru noi. Nu contează dacă sunt ortodox, dacă sunt baptist, dacă sunt apostolic, dacă sunt metodist sau dacă sunt presbiterian. Problema numărul unu este că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu și lucrul acesta îl spune Dumnezeu. Și nu contează dacă sunt pastor, dacă sunt profet, dacă sunt preot, dacă sunt cardinal, dacă sunt episcop sau patriarh. În ochii lui Dumnezeu, toți suntem păcătoși și prin păcatele pe care le-am săvârșit, noi suntem pasibili de pedeapsa cu moartea, în virtutea legii dreptului, bine pentru bine, rău pentru rău. În ziua în care vei mânca, prin actul neascultării, vei muri, vei pierde părtășia cu Dumnezeu. Însăși, rațiunea jertfei, aici este vorba, cuvântul s-a făcut trup. Și acest Iisus Hristos a căpătat numele de Iisus, pentru că atunci când vine Duhul Celui Preanalt și umbrește pe Maria Fecioară, își dă denumirea. Copilul care se va naște de parte bărbătească, îi se va da numele de Iisus. Adică Iehoșua, ceea ce însemnează mântuitor. Și el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Așadar, problema numărul unu este pentru noi cuprins în planul lui Dumnezeu. Iisus este cel care plătește vinovăția noastră. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, datorită legii înscrise în codul universal. Plata păcatului este moartea. Și pentru că toți am păcătuit și suntem vrednici de pedeapsa cu moartea, atât de mult ne-a iubit Dumnezeu ca să nu pierim noi, l-a dat pe Domnul Hristos. Și El a venit cu multă plăcere să se dăruiască și să ne plătească nouă datoria, că noi am avut o datorie pe care nu mai puteam plăti decât cu pedeapsa capitală. Și atunci a primit el să moară și aceasta a fost cuprinsă în planul lui Dumnezeu. Și ca încheiere aș vrea să subliniez, această lume spirituală este prezentă în toate mesajele Scripturii, începând de la Geneza până la Apocalipsa. Dumnezeu s-a descoperit, oamenii au văzut slava lui Dumnezeu, nu i-a văzut fața, dar au văzut slava. Iisus Hristos s-a descoperit în ipostaza cuvântului încă din Vechiul Testament. Duhul Sfânt s-a descoperit și era prezent încă din viața patriarhilor, a prorocilor și a tuturor oamenilor care au fost credincioși lui Dumnezeu. Arhanghelii, heruvimii, serafimii și îngerii sunt puși în slujba celor ce iubesc pe Dumnezeu și ei continuă în acest plan de mântuire să se descopere oamenilor. Și însăși aceste revelații concrete au fost menționate. Și aceste mesaje experimentale constituie, de fapt, Sfânta Scriptură. Așadar, Sfânta Scriptură nu e o poveste, ci sunt niște relatări a unor fapte care au demonstrat că această lume spirituală există, că ea s-a descoperit, a stabilit legături cu oamenii și prin acestea s-a descoperit planul lui Dumnezeu, destinul nostru, situația noastră, statutul pe care îl avem cu Dumnezeu, calea care duce spre pierzare și posibilitatea pe care ne-a oferit-o Dumnezeu în persoana Domnului Hristos, pentru ca prin acest cuvânt întrupat, așa cum spune acolo, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și oricine crede în numele Lui, primește dreptul acesta și puterea aceasta să devină copil al lui Dumnezeu. Oricine crede și primește pe Iisus Hristos și recunoaște că El a plătit, a murit în locul meu pentru păcatele mele, cine crede lucrul acesta și îl primește, spune Sfânta Scriptură, că trece și el din moarte la viață. Și după cum există aceste 7 trepte ierarhice, omul a fost creat de Dumnezeu cu puțin mai prejos de îngeri. Din punct de vedere fizic, este înrodit cu pământul, din punct de vedere biologic, este înrodit cu plantele și cu animalele, dar din punct de vedere spiritual, este înrodit cu îngerii, este înrodit cu lumea spirituală și se întoarce în lumea spirituală, purtând amprenta experienței și personalității lui dintre naștere și moarte, în măsura în care l-a primit pe Hristos spre viață veșnică sau l-a respins spre pierzarea lui. Consider că timpul este epuizat și este foarte bine să ne ridicăm și să mulțumim Domnului.